kā viens no jaunumiem ir aicināt padziļināt pētīt kādu fizikas elementu. Un par šī gada centrālo tēmu izvēlēts laiks, kā galvenais nervu sistēmas elements un viens no fizikas pamatelementiem. Lai piedalītos konkursā līdz 8. februārim, fizmix.lv slīpsītra eksperiments portālā jāreģistrē komanda, kurā ir 5, 8 vai 9 klašu skolēni un viens skolotājs konsultants. Un no 11. februāra līdz pat 22. martam norisināsies atlases neklātienes kārts, kurā būs jāveic 30 dažādi uzdevumi, gan teorētiskie, gan praktiskie. Un tad otrā daļa ir fināls, un finālā iekļuvušās komandas visas tiksies 11. maijā lielajā finālā Fizmix fizikas festivālā.